Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. I danas gužve na Horgošu i Batrovcima na izlasku iz Srbije. Država će biti nemilosrdna prema kompanijama koje ne rade dovoljno dobro svoj posao na infrastrukturnim projektima, kaže premijerka Ana Brnabić. U Španiji i Finskoj odata pošta žrtvama terorističkih napada. Košarkaši Srbije na pripremnom turniru u Hamburgu igraju sa domaćinom Nemačkom. U Beogradu je 21, Novom Sadu 19, Kragujevcu 25, Nišu 28, u Vranju 33 stepena. Sutra oblačno sa kišom, temperatura od 20 do 24 stepena. Veći deo zemlje zahvatilo je najavljeno osveženje. Iz Hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da se ponegde očekuju kratkotrajne vremenske nepogode, jak, povremeno olujni vetar, grad i obilnije padavine. Na području Šumadije, Pomoravlje i jugozapadne Srbije očekuju se grmljavina i jaka kiša. Na istoku i jugoistoku zemlje je i dalje toplo. Osveženje je sigurno prija onima koji na graničnim prelazima u kilometarskim kolonama čekaju da izađu iz Srbije. O tome kakva je situacija na Horgošu u pravcu ka Mađarskoj javlja Toni Bedalov.
Da bi se stiglo do granice sa Horgošem, treba sačekati između 2 i 3 sata. Sve zavisi od mađarske strane koja diktira kojom brzinom će se ulaziti u Mađarsku. Zbog toga tu treba reći da se nakon Horgoša još 2 do 3 sata vozila zadržavaju u međuprostoru između dve granice, tako da bi se prešla obe granice ovde na Horgošu treba čekati oko 5 sati da bi se ušlo u Mađarsku. Tu da dodam da su velike gužve i na mađarskim putevima, a da na mađarsko-austrijskoj granici takođe se već stvaraju kolonije da se najmanje jedan sat još čeka da bi se ušlo u Austriju, jer pogranični organi Austrije kontrolišu ulaz vozila zbog mogućih migranata. Tu je takođe pojačana kontrola.
Prema informacijama Uprave granične policije, vozila na prelazu Batrovci na izlasku iz Srbije čekaju i 7 sati. Iz Automotosaveza savet da koristite manje prelaze. Nevena Damjanović.
I pored velikog napora granične policije uz asistenciju saobraćajne policije da rasterete pojedine granične prelaze, preusmeravanjem saobraćaja na manje opterećene, konstantno jak priliv vozila uslovljava duža i višesatna zadržavanja. Sa Hrvatskom koristite manje granične prelaze, granični prelaz Sot, Ljuba, Neštin, Bačka Palanka, Bogojevo i Bezdan. Na ovim graničnim prelazima zadržavanja su znatno kraća. Na graničnom prelazu Šid vreme zadržavanja se brzo menja, pa se na ovom graničnom prelazu zbog preusmeravanja vozila u cilju rasterećenja prelaza Batrovci stvaraju duže zadržavanja, a trenutno se čeka oko 2 sata. Za Mađarsku savjetujemo korišćenje graničnog prelaza Bački Breg, jer se na prelazu Kelebija trenutno čeka oko 2 sata, dok su prelazi Bajmok, Đala, Bački Vinograd i Horgoš 2 otvoreni od 7 do 19 časova. I na ovim prelazima zadržavanje je promenljivo, kreće se u intervalima od 30 do 60 minuta.
Na graničnom prelazu Preševo povećene su gužve. Prema podacima granične policije na ulazak u zemlju vozila čekaju 45 minuta i propuštaju se u 4 kolone. Na izlazu iz zemlje vozila se zadržavaju 15 minuta.
Pošto je juče resorna ministarka Zorana Mihajlović nenajavljeno obišla radove na deonici puta od Uba do Obrenovca i rekla da je razočarana dinamikom radova kineskog Shandonga i domaćih podizvođača, oglasila se i premijerka Ana Brnabić. Kaže da će država biti nemilosrdna prema kompanijama koje su angažovane da rade na infrastrukturnim projektima, a ne rade dovoljno dobro svoj posao. Ekonomski stručnjaci smatraju da je država morala ranije i odlučnije da reaguje. Detaljnije Ida Maričić.
Sudeći prema stanju na terenu, deonica koridora 11 od Uba do Obrenovca, na kojoj radove izvodi kineska kompanija Shandong, neće, kako je bilo najavljeno, biti završena do kraja godine. Premijerka Brnabić, zbog kašnjenja radova na toj deonici autoputa, najavljuje hitne konsultacije sa resornim ministarstvom.
Vidjet ćemo šta je najbolje u smislu investicija. Dakle, kada mi trošimo već novac, taj novac mora što pre da donese neke rezultate, zato što ako ne donosi rezultate, donosi nam gubitke. I bit ćemo potpuno profesionalni i rekla bih nekad i nemilosrdni prema kompanijama koje su angažovane da rade, a ne rade dovoljno dobro svoj posao.
Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže da je očigledno da država mora promeniti način ugovaranja aranžmana sa Kinom kada je reč o infrastrukturnim objektima.
ugovori se kredit prerano, a da nismo spremni za to. Ugovori se kredit globalno za više stvari, a da nismo te pojedinačne projekte za koje ćemo koristiti dovršeni. Nije eksproprijacija izvršena, nije dovoljno projektovano, nije istraženo zemljište i tako dalje. Ali ono što je najgore, ugovaramo da kineska kompanija će izvoditi radove, globalno to ugovaramo. A onda nikada više i ne doznamo kakav je detaljni ugovor napravljen i da li uopšte napravljen detaljni ugovor.
Sa Kovačevićem slaže se i glavni i odgovorni urednik Nedeljnika NIN, Milan Čuliberg. Država je prema njegovim rečima o ovoj velikoj i važnoj investiciji morala mnogo ranije da povede računa, jer radovi ne idu onako kako je planirano.
To je dvostruka šteta. Prvo što putevi neće biti gotovi na vreme, a drugo što mi smo za te puteve uzeli kredite koje otplaćujemo i na njih uredno plaćamo kamate, kao da će putevi biti gotovi. Neverovatno je da se tako olako prelazi preko zaključenih ugovora, preko rokova koji moraju da se poštuju u svim drugim zemljama, pa bi moralo na kraju krajeva da se poštuju u Srbiji.
Čuliberg podseća i da je za izgradnju koridora 11 od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do Ljiga kineska Exim banka u junu 2013. godine odobrila Srbiji kredit od oko 330 miliona američkih dolara. Premijerka Brnabić ne veruje da bi eventualno raskidanje ugovora sa jednom od najvećih kineskih državnih kompanija dovelo do narušavanja naših odnosa sa tom zemljom. Podsećamo, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović poručila je da neće dozvoliti da se jedan dinar građana Srbije troši na bilo čije greške.
U nastavku Novosti dana o Kosovu i Metohiji, razgovor o budućnosti pokrajine je važan i neophodan, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ona pozdravlja ideju unutrašnjeg dijaloga koji je pokrenuo predsjednik Srbije. Misli da je dobro što je debata počela. Ocenila je da svi građani Srbije treba da znaju koji su naši nacionalni ciljevi.
Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić ocenio je da unutrašnji dijalog koji je inicirao predsjednik Srbije treba da ide u pravcu razvezivanja Kosovsko-Gordijevog čvora, ali bez priznavanja nezavisnosti Kosova. Ružić je rekao da je kroz dijalog potrebno sagledati realne pokazatelje stanja na Kosovu i Metohiji i mogućnosti da se uz realizaciju Briselskog sporazuma uvaže interesi Srba sa Kosova i Metohije, očuva srpska kulturna baština i uvede funkcionalna eksteritorijalnost za manastire Srpske pravoslavne crkve, koja je predviđena i Ahtisarijevim planom. Zamenik predsjednika Demokratske partije Kosova Džavid Haljiti tvrdi da će 24. avgusta za predsjednika Kosovske skupštine biti izabran lider te partije Kadri Veselji. Poslanik samoopredeljenja Albin Kurti uputio je pismo javnosti u kome je pozvao poslanike te stranke i koalicije okupljene oko Demokratskog saveza Kosova da na sednici predlože svoje kandidate za predsjednika Kosovskog parlamenta.
I danas u centru pažnje svetske javnosti posljedice terorističkih napada u Evropi. Policijska potraga za teroristima i za islamističkim ćelijama u Španiji se nastavlja. Katalonska policija i dalje traga za 22-godišnjim Marokancem Junesom Abu Jakubom, koji je glavni osumnjičeni. Za žrtve terorističkih napada u Barceloni i primorskom odmaralištu Cambrilsu služena je misa u čuvenoj katedrali Sagrada Familija, koja je također bila meta osujećenog terorističkog napada. Tanja Gajević o detaljnije o borbi protiv terorizma i o davanju pošte žrtvama.
Službenoj misiji za mir i slogu koja je održana u katedrali Sveta Porodica prisustvovali su španski kralj Filip VI i kraljica Leticia, premijer Mariano Rajoy, katalonski predsjednik Carles Puigdemont i drugi zvaničnici. Nadbiskup Barcelone Juan José Omella pozvao je Španiju da se ujedini u borbi za izgradnju mirnijeg sveta. On je okupljenima pročitao telegram saučešća pape Franje koji je napade nazvao okrutnim terorističkim aktom.
Želimo da preovlada mir koji će potisnuti nasilje i teror. Mir za sve koji proističe iz zajedničkog života u društvu koje zastupa i poštuje ljudska prava i dostojanstvo bez privilegija ili isključivanja drugih iz takvog društva.
Ministar unutrašnjih poslova Španije Juan Ignacio Zoido tvrdi da je policija razbila marokansku terorističku ćeliju koja je izvela napade u Barceloni i Cambrilsu, ali da postoji bojazan da ima još skrivenih pripadnika te terorističke grupe, dok je imam grada Ripolija, u kojem je živelo nekoliko likvidiranih terorista, pod istragom.
Pojačat ćemo bezbednosne mere na mestima i na događajima gdje se ljudi masovno okupljaju. Razmatrat ćemo i uvođenje najvišeg stepena upozorenja na terorističku pretnju, čim za to postoji i najmanji uslov. Posebno ćemo motriti na turističke zone i atrakcije.
Nivo pretnje od terorističkih napada u Kataloniji u ovom trenutku je na broju 4 na skali od 1 do 5. A zbog pooštrenih bezbednosnih mera posle terorističkih napada u Španiji i nakon upozorenja Islamske države da je Italija sledeća meta terorističkih napada, italijanske vlasti su deportovale dvojicu Marokanaca i jednog Sirijca u zemlje porekla, čime je broj potencijalno opasnih islamista koji su proterani iz te zemlje porastao na 202. Sva trojica su avionom prebačena u svoje zemlje porekla. Finska je minutom ćutanja odala poštu žrtvama napada u Turku kada je muškarac nožem usmrtio dvoje i povredio osmoro ljudi. Incident se istražuje kao prvi teroristički napad u Finskoj. Na tržišnom trgu u Turku okupilo se nekoliko stotina ljudi koji su ostavljali cveće i sveće zajedno sa gradskim zvaničnicima, spasivačkom ekipom i policijskim oficirima. Finska policija je ranije saopštila da je 18-godišnji odbijeni azilant Marokanac, koji je osumnjičen za napad, namerno birao žene za žrtve. On je ranjen i uhapšen nekoliko minuta posle napada. Turske bezbednosne snage ubile su jednog pripadnika Islamske države i uhapsile četvoricu za koje se verovalo da planiraju bombaški napad u Turskoj. Ubijen je identifikovan kao sirijski državljanin.
Slušate Radio Beograd 1.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da će do kraja godine biti povećene plate pripadnicima vojske, ali i u sektoru bezbednosti. Rekao je da se to odnosi na zarade, ali i na druge prinadležnosti, socijalne povlastice i na stambeno pitanje. Vulin je rekao da se do kraja godine očekuje prijem još 968 profesionalnih vojnika.
Ranija najava ministra odbrane o obaveznoj vojnoj obuci za sve građane izazvala je burne reakcije u delu javnosti. Vojni analitičari, sagovornici Radio Beograda, saglasni su u tome da je najava Aleksandra Vulina bila neprecizna i pogrešno shvaćena, ali i da je tačno da građani treba da budu spremniji za reagovanje u vanrednim situacijama. O tome Mirjana Nikolić.
Analitičari kažu da ministar odbrane nije rekao ništa novo, jer su i civilna zaštita i vojne vežbe i angažovanje žena već regulisani zakonom, samo što se on ne primenjuje dosledno. Profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić veruje da je izjava o vojnoj obuci za žene nespretno formulisana.
Ja sam to ipak razumeo kao najavu da će građani Srbije prolaziti obuku za zaštitu i spasavanje, dakle obuku za civilnu zaštitu. Nema najava da će se vraćati obavezno služenje vojnog roka. Pozivi u rezervu koji su nedavno upućeni rezervistima, i to je također izazvalo dosta reakcija u javnosti. Dakle, to je jedan potpuno normalan proces.
Dragišić dodaje i da ne treba od svake neprecizne izjave praviti problem.
Odmah počinje priča da li ćemo mi sad da ratujemo protiv nekoga. Pa nećemo da ratujemo, nemamo nameru da ratujemo sa bilo kim, ali kada nemate nameru da ratujete, države koje nisu ratovale vekovima, takođe pozivaju rezerviste, takođe imaju vojsku koju razvijaju. Kod nas je problem što mi to dugo nismo radili, što zbog reorganizacija, zbog nedostatka novca, zbog toga što se u tom trenutku smatralo da nije politički oportuno pozivati ljude u rezervu.
Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da se javnost vrti u krugu lažnih tema.
Loše plasirane informacije, nekompetentno plasirane informacije su stvorile konfuziju. I sad odjednom izgleda kao da neko otkrio nešto što zapravo postoji propisima. Svako ko se bavi materijom zna da muškarac podleže upisu u vojnu evidenciju u godini, kalendarskoj godini koja je puni 18. godini života. Znači, ne postoji ništa sporno. Isto kad je reč o ženama. One su dio jednog korpusa u društvu u koje ulazi muškarci koji nisu služili i tako dalje, koji podleže obavezi osposobljavanja za potrebe civilne odbrane.
Radić smatra da ozbiljne teme kao što je odbrana zemlje ne treba koristiti u marketinško-političke svrhe.
Mislim da je Aleksandar Vulin, kad je postao ministar odbrane, dočekan dosta tvrdo u medijima i da sad postoji jedna snažna potreba da se učini njegov lik prepoznatljivim, da se napravi jedna slika o tome kako on zna šta hoće i on donosi nešto novo. Jer sad se stvara slika kao da prethodni ministar nije ništa radio, pa sad je došao novi ministar i sad ovih dana Vulin se pojavljuje na raznim vojnim aktivnostima gdje je po prirodi ministar, mislim, čak da ne pripada. Ne može ministar da provjerava gotovost snaga vojske, to je stručna stvar, to radi vojska.
O eventualnom vraćanju odbrane i zaštite u obrazovni sistem ili o reagovanju u vanrednim situacijama trebalo bi da se dogovore Ministarstva odbrane, unutrašnjih poslova i prosvete, a očekuje se da do kraja godine bude urađena i jasna strategija bezbednosti Srbije.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja formiralo je sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti, kako bi se unapredio položaj žena, marginalizovanih grupa i pružila podrška za ublažavanje migrantske krize.
Jedan od prioriteta sektora je rad na zakon o zabrani diskriminacije, koji bi vlada Srbije u novembru trebalo da predloži Skupštini na usvajanje. Ministarstvo očekuje da sektor doprinese poboljšanju položaja žena u društvu i kroz novi zakon o rodnoj ravnopravnosti.
Informacija koju su preneli pojedini beogradski mediji da se o bezbednosti predsjednice vlade Srbije brine žena, pripadnica Bezbednosno-informativne agencije, izazvala je brojne reakcije i komentare. One čiji je posao zaštita važnih ličnosti kažu da reč o uobičajenoj praksi da u obezbeđenju premijerke, ministarke ili neke druge žene na visokoj funkciji bude pripadnica lepšeg pola. Ipak ističu da je najvažnije da se posao dobro uradi. A šta je sve potrebno da bi se posao dobro uradio, pokušala je da sazna Đurđica Dragaš u razgovoru sa pripadnicima elitne vojne jedinice Kobre, u čije nadležnosti bezbednosna zaštita lica i objekata.
Zbog specifičnog posla koji obavljaju, pripadnici Kobri prolaze istu takvu selekciju i obuku. Oni koji se prijave na konkurs posle bezbednosne, psihološke i zdravstvene kontrole prolaze i proveru fizičkih sposobnosti. Sledi i selektivna obuka koja, kako objašnjava komandir jedne od četa u Kobrama, kapetan korvete Ivan Tanacković, traje 28 dana, a uključuje fizički zahtevne vežbe, vojno-policijsku obuku, gađanje iz vatrenog oružja i duge i naporne marševe.
Cilj te selektivne obuke jeste da taj kandidat pokaže želju da bude u jedinici. Ne samo da je fizički spreman, znači i samom obukom mi njih teramo na razne psihofizičke aktivnosti, iscrpljujemo ih i dovodimo u tu situaciju da vidimo da li oni žele i da li su oni sposobni da podnesu to.
Iako posle obuke u jedinicu dolaze samo najbolji, njihov komandant, potpukovnik Vladimir Ušljebrka, ističe da to još uvek nije dovoljno da budu deo obezbeđenja važnih ličnosti.
Neko kad dođe u jedinicu prolazi osnovne obuke bezbednosne zaštite određenih lica i objekata. Mi ga prvo usmeravamo na objekte. Kasnije vremenom kad dostigne neki viši nivo osposobljenosti, onda ga usmeravamo na bezbednosnu zaštitu određenih lica. Oni koji rade lica, odnosno nalaze se u pratnjama, oni su najosposobljeniji, najiskusniji pripadnici jedinice.
Da su pravila stroga i da popuštanja nema ni tokom obuke ni kasnije potvrđuje i poručnik Nevena Jovanović, koja je u Kobre stigla pre 3 godine. Priznaje ipak da među kolegama ponekad ima sumnji kada je sposobnost žena vojnika u pitanju.
Naravno, to kod nas još uvijek postoji, mi smo ipak Balkan. Ne kažem da sada ja imam nekih, ne znam, ili problema ili tako nešto, ali naravno ima tu borba, kao što i muškarcima u nekom ženskom društvu.
Potpukovnik Ušljebrka podsjeća da žene u vojnoj policiji nisu novost već gotovo 30 godina. Za njega je, kaže, najvažnije da se posao obavi kako treba.
Svakako da ću da gledam da taj lični pratilac te neke ministarke biti svakako pripadnik jedinice ženskog pola koji može uspešno da izvrši svoj zadatak i mislim da se tu onda postiže pun efekat u smislu da zadatak bude maksimalno korektno i profesionalno izvršen.
Isto misle i Nevena i Ivan. Svesni su odgovornosti i činjenice da imaju specifično zanimanje. Iako priznaju da privatni život zbog toga trpi, posao im je, kažu, u ovom trenutku na prvom mestu.
Slušate novosti dana. Srbija će uskoro dobiti prvi zakon o građevinskim proizvodima. Taj propis će omogućiti da građevinski materijali na tržištu budu kvalitetniji, a građani bezbedniji. Stručnjaci upozoravaju da nove obaveze za proizvođače i uvoznike treba uvoditi postepeno. Pripremila Milka Babić.
Većina propisa o građevinskim materijalima je zastarela, neki su usvojeni pre 3-4 decenije. Novi zakon uspostaviće jasan sistem kontrole kvaliteta i stavljanja u promet građevinskih proizvoda, kaže Jovanka Atanacković iz Ministarstva građevinarstva.
Građani u svakom slučaju dobijaju na kraju, zato što dobijaju bezbedne proizvode, gde nam se neće više dešavati poznati slučajevi gde smo imali ugradnju određenih proizvoda koji nisu bili standardizovani, koji nisu bili dobri, ali mora se ispoštovati onaj minimum propisan delom koji se odnosi na bezbednost proizvoda.
Zakon je neophodan radi usklađivanja sa standardima Evropske unije. Proizvođače i uvoznike očekuju nove obaveze i troškovi, napominje Jovan Krstović iz Privredne komore Srbije.
To znači da naši proizvođači mogu da očekuju oštru konkurenciju inostranih proizvođača sa teritorije Evropske unije, da su u obavezi da investiraju u obuku, opremu, kontrolu kvaliteta svojih proizvoda, evropsko zakonodavstvo. Ne smemo bez analize naše mogućnosti naše privrede da ih primenjujemo čistim onako transponovanjem.
Dobro je da se reguliše tržište građevinskih materijala, smatra Goran Stojiljković iz kompanije Knauf. Prema njegovim rečima, treba omogućiti da se deklaracije uvozne robe, gde god je to moguće, samo prevode bez dodatnih provera.
Mi imamo, što se tiče sistema suugranja, bar jedno 1000 do 1500 proizvoda koje stavljamo na tržište, kojima se prave sklopovi. Koliko mi budemo morali da sertifikujemo to, to je ogroman novac. To je isto kao kad kažete, na primjer, hoćete da uvedete jedan sklop jedne mašine i sad tražite za svaki onaj šrafić da tražite poseban sertifikat, što je apsolutno nemoguće.
Novom zakonu moraće da se prilagode i laboratorije za ocenu usaglašenosti građevinskih proizvoda. U našoj najvećoj kući, Institutu za istraživanje materijala, kažu da za nove zahteve imaju odgovarajuću opremu i iskusan kadar, ali napominju da je ipak potreban prelazni period za prilagođavanje novim obavezama.
Kojim i kakvim materijalima će biti izgrađena nova autobuska stanica u Beogradu, tek ćemo da vidimo. Ono što znamo je da će zbog njene izgradnje biti premešten otvoreni tržni centar na Novom Beogradu, poznati kao Buvljak. Gradonačelnik Siniša Mali kaže da to svakako se neće desiti ove godine. Dok su građani mahom ravnodušni prema tom pitanju, vlasnici tezgi lokala nadaju se da promjena lokacije neće ugroziti njihovo poslovanje. Milenko Marković.
Na pitanje da li će im smetati ako Buvljak bude premešten, stanovnici novobeogradskih blokova uglavnom sležu ramenima i kažu da im je sve jedno, jer smatraju da bi roba koja se tamo prodaje trebalo da bude jeftinija.
Ranije su bile mnogo povoljnije, sada skoro i ne, kao i u ovim redovnim prodavnicama.
Ili je tu, ili je daleko, ili ništa, ja više ne kupujem ništa.
Ne idem ka Buvljaku nešto često, što se mene tiče, meni je potpuno sve jedno.
Buvljak ipak ima dovoljno mušterija da bi opstao. Neki kupuju zbog velikog izbora robe, dok drugima odgovaraju cene.
Pa u suštini je jeftinije nego u buticima i u poradnjama. Ima da se nađe kvalitetna roba, pogotovo iz Turske i daju po povoljnim cenama.
Pa vam kažem, ni ovi nisu jeftini baš. Samo znači veliki izbor svega, kad dođem on kupim nešto što ne planiram i tako. Eto, to je prosto jedini razlog što čuje dolazim.
Većina prodavaca na Buvljoj pijaci su izbegla i raseljena lica. Jedna od njih, Stoja Dragović, radi na svojoj tezgi već 15 godina. Prema njenim rečima, nije Buvljak skup, već je pala kupovna moć građana. A na pitanje gde bi prodavci želeli da budu premešteni, odgovara.
Sigurna sam da je to 99% nas, korisnika tezgi, želja da to bude Novi Beograd. Što bi bilo prihvatljivo i za nas prodavce, a također i za kupce od kojih mi živimo. U zadnje vrijeme o tome se ćuti. Šta se na tome radi, nismo upoznati, a nadamo se da ćemo na vrijeme biti.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali je ponovio da grad zbog izgradnje nove autobuske stanice planira preseljenje otvorenog tržnog centra, ali da se to neće desiti uskoro.
Ne mora da brinu u ovom trenutku, ništa se neće desiti ni ove, a verovatno ni naredne godine. Mi radimo i nastavljamo sa izgradnjom nove autobuske stanice, očekujem da će radovi krenuti do kraja godine kao smo i obećali, ali za sada otvorena pijaca, odnosno Buvljak, kako se narodno i popularno zove, ostaje tu gde jeste. Zajedno sa tim ljudima ćemo napraviti najbolje rješenje.
Siniša Mali je rekao da se razmatra nekoliko mogućih lokacija, ali da će Buvljak svakako ostati na teritoriji Novog Beograda.
15:24. Za nepopunjena mesta u srednjim školama prijavljivaće se mali maturanti koji u junu nisu mogli da polažu završni ispit. Novu šansu imaće sutra, utorak i sredu. Svi učenici moraju da polažu malu maturu koja predstavlja zvanični završetak osnovne škole, a broj osvojenih poena važan je za rangiranje i upis u srednju školu.
Reforma gimnazijskog obrazovanja trebalo bi da omogući da u Srbiji bude gotovo dva puta više gimnazijalaca nego što ih je sada, izjavio za Večernje novosti ministar prosvete Mladen Šarčević. Plan je, kaže, da gimnazije u Srbiji imaju opšti, prirodni i društveni smer, da program u prvoj godini bude jedinstven i da učenici biraju jedan od pet izbornih paketa, biznis i ekonomiju, pravo i globalne politike, ekologiju, sport i zdravlje i umetnost.
Tradicija i kultura.
U Despotovcu su toku 25. jubilarni dani srpskog duhovnog preobraženja. U Narodnoj biblioteci biće održan naučni skup o srednjem veku u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti. Zatim će u galeriji Centra za kulturu biti otvorena izložba likovne kolonije Resava. Na trgu Despota Stefana Lazarevića biće održan koncert trija Vlatka Stefanovskog.
U čast cerskim junacima i prve pobede naše vojske nad Austro-Ugarskom u Prvom svjetskom ratu, iz Šapca ka spomen kompleksu u Tekerišu više od 2000 Šapčana i građana drugih gradova učestvuje u 8. cerskom maršu. Trasa je dugačka više od 30 km. Sa njima je i Tanja Dimitrić-Mijailović.
2000 učesnika sa svih strana. Ove godine marš posvećen Živojinu Mišiću. Kolona je duga više od 2 km. U njoj najviše naravno mladi Šapčan, ali su brojni oni koji su stigli iz gotovo svih krajeva Srbije. Ima ih iz Republike Srpske. Brojni su i potomci naših cerskih junaka. Upoznali smo i jedno koji je došao iz Sremske Mitrovice. Kaže da je njegov pradeda učestvovao na Solunskom frontu i da je on upravo spasao Milunku Savić. Najstariji učesnik ovogodišnjeg marša ima 79 godina, a najmlađi učesnik je sa 8 godina. Na Ceru svima je obezbeđen vojnički pasoš za ručak i autobuski prevoz za povratak u Šabac.
Vraćamo se u Beograd.
Muzički festival Beer Fest je tokom protekla 4 dana na Beogradskom ušću posjetilo više od pola miliona ljudi, saopštili su organizatori. Četvrto veče festivala obeležili su nastupi Darka Rundeka, Goblina, Sarsa, Kerbera i Atej Strepa, koje je slušalo oko 150.000 posetilaca. Ta najveća pivska i muzička manifestacija u istočnoj Evropi organizovana je 15. put, a završava se večeras uz Delarno band, trubače Dejana Petrovića i sastav Kal.
Ukratko o sportu, Stevan Kovačević.
Pripremajući se za Eurobasket, košarkaši Srbije od 15 sati igraju protiv Nemačke na Superkupu u Hamburgu. Trenutni rezultat 29-19 za naš državni tim. Pravo iz Nemačke, naši košarkaši produžit će u Atinu, gde će od 23. do 25. avgusta uz Gruziju, Italiju i domaćina Grčku učestvovati na tradicionalnom Akropolis kupu. Evropsko prvenstvo počeće 31. avgusta, a naša selekcija svoje mečeve u okviru grupe D igraće u Istanbulu. Vaterpolisti Srbije savladali su Mađarsku sa 8-4 na Univerzijadi na Tajvanu. Rezultat po četvrtinama 1-1, 0-1, 2-0, 1-6. Dakle, 6-1 za našu selekciju za konačnih 8-4. Na Evropskom prvenstvu za juniorke u Novom Sadu, vaterpolistkinje Srbije od 19:45 protiv Češke. A od 20 sati još jedna prvenstvena fudbalska utakmica, Radnik Zemun. Preostala dva suseta 6. kola, Borac Crvena zvezda i Partizan Napredak odloženi su zbog učešća beogradskih timova u kvalifikacijama za Ligu Evrope.
Hvala Stevanu Kovačeviću. Štetu od prošlonedeljnog grada i jakog vetra u opštini Topola do sada je prijavilo 280 domaćinstava, a očekuje se da to narednih dana učini još 50.
Štete oko 350 miliona dinara, odnosno 25.000 evra po hektaru, izjavio je predsjednik Skupštine opštine Topola Dragan Jovanović. Selo Vinče je najteže pogođeno, jer je 100% stradao rod bresaka i šljiva, a od jabuka će nešto ostati.
I pored pada temperature i osveženja, ima požara i u Srbiji i susednoj Bosni i Hercegovini. Požar koji je sinoć izbio blizu Kraljeva nastavio je da se širi, javlja Nenad Jakovljević.
Požar koji je sinoć izbio na obroncima Stolova 30 km od Kraljeva između Dobrih strana i Polumira, prešao je brdo i sada ide ka prevojima Čikir i Šošanica. Na terenu je 21 vatrogasac i 12 radnika Srbija šuma koji su jutros trećinom ponovo prebačeni do dobrih strana i pokušavaju da se pešice probiju do požarišta, što im otežava izuzetno strm i nepristupačan teren. Za sada gore trave i nisko rasinje, a u tom području nema naselja. Nadležni se nadaju da će kameniti predaj kiša koja je najavljena za popodne pomoći u gašenju požara.
Požari su zahvatili dve hercegovačke opštine. Najteža situacija je na magistralnom putu Stolac-Ljubinje u mestu Žegulje, gde je obustavljen saobraćaj. Za sada nisu ugrožena domaćinstva, kaže komandir vatrogasne jedinice u Ljubinju Miodrag Ilić.
Situacija što se tiče požarišta na području opštine Berkovići, vršimo ispomoć pripadnicima teritorijalne vatrogasne jedinice Berkovići. Trenutno se nalazimo na rejonu Žegulja gde je blokiran saobraćaj na magistralnom putu Ljubinje-Storac. I rodila se velika bitka za spašavanje toga puta i prolaze na stolačku teritoriju. Također odvija se velika borba da vatra pređe na selo Poljice, gdje bi u narednom nekoliko sati vatra pregrma do sela Ubovsko i narednih sela gdje bi bila ugrožena. Veliko otežavanje i gašenje ove vatrene stihije je uzrok velikog udara trenutno vjetra i velike temperature.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 19, Beogradu 20, Kragujevcu 24, Nišu 28, najtopliji u Vranju 33 stepena. Vreme sutra.
Pretežno oblačno sa kišom. Od sredine dana prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviše od 20 do 24 stepena. U Beogradu jutarnja temperatura 15, najviša 24 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Bujičić, producent Zoran Panić, ja sam Miroslav Vojvodić. Na Radio Beogradu 1 sledi sportski žurnal.